መንግስቲ እስራኤል ንኣሸሓት ሓተተዑ ብኣፍሪካውያን ኣጨኒቑ ናብ ዓዶም ንኽመልሶም ኣብ ዓዶም ንማእሰርቲ መግረፍትን ክቃልዑ ተገዲዶም ኣለዉ ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ዝተገሊጹ መሳርሕትና ስካት ባብ ዝዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ እቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ኸሎት ማእከል ስደተኛታት እዮም ዝርከቡ። ኣብኡ ኣስታት 2,000 ስደተኛታት ኣለዉ። ሳሃሮኒም ኣብ ዝተባህለ ካልእ ካምፕ ድማ ኣስታት 1,000 ስደተኛታት ኣለዉ። ልዕሊ 50,000 ስደተኛታት መብዛሕትኦም ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ኣዋርሕ ናብ እስራኤል ኣትዮም እዮም። ሂማን ራይት ዋች ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ እቶም ስደተኛታት ዕድል ስራሕ ኣይረኸቡን ኣዝዮም ሒደት ጥራሕ ዕቑባ ተፈቒዱሎም ኣሎ ይብል ወኪል ሂማን ራይት ዋች ቢል ቫን ኤስቨልድ።
There's been a series of laws put in place that basically gives people the choice between
ብመሰረቱ ኣብ እስራኤል ንስደተኛታት ክልተ ኣማራጺ እዩ ተዋሂብዎም ዘሎ። ሓደ ኣብ ካምፕ ንዘይተወሰነ ግዜ ክጸንሑ፣ ካልኣይ ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝብሉ ሕጋዊ ኣማራጽታት እዮም። እዚ ማለት ናብታ ስደትን ስቃይን ክተውርደልካ ትኽእል ሃገርካ ተገዲድካ ተመለስ ዳርጋ ማለት እዩ።
ገለ እስራኤላውያን ዋሕዚ ስደተኛታት ንመንነት እታ ይሁዳዊት ሃገር ዝልውጥ እዩ ኢሎም ይዛረቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ንዶባትና
ቅድሚ ምዕጻውና ንዝኣተውና ሰባት ክንመልሶም ተበጊስና ኣለና። እዞም ሰባት እዚኣቶም ስደተኛታት ከም ዘይኮኑ ብንጹር ክንዛረብ ንደሊ። ዘይሕጋዊ ነበርቲ ስለ ዝኾኑ ንኽንመልሶም ቈሪጽና ኣለና።
ሱዳናውያን እንተ ተመሊሶም ናብ እስራኤል ስለ ዝኣተዉ ተባሂሎም ንዓሰርተ ዓመት ማእሰርቲ፣ ኤርትራውያን ድማ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃዲምኩም ተባሂሎም ማእሰርቲ ይጽበዮም። ሂማን ራይት ዋች ፖሊሲ እስራኤል ክልወጥ ኣለዎ ይብል።
So give these people a year-long renewable protected status that allows them to work.
ስለዚ ነዞም ስደተኛታት ንሓደ ዓመት ግዜ ይወሃቦም፣ ንኽሰርሑ እውን ይፈቐደሎም። ከየጻረኻ ምእሳር ክቋረጽ ኣለዎ። ክሳብቲ ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ዝመሓይሽ ኣብ እስራኤል ንኽጸንሑ ዝኽእል ዝሕደስ ፍቓድ መንበሪ ክረኽቡ ኣለዎም።
እንተኾነ ገለ እስራኤላውያን እቶም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ከባቢኦም ክጸንሑ እኳ ኣይደልዩን። ካልኦት እስራኤላውያን ከዓ ንዘሕለፍዎ ናብራ ስደት እናዘከሩ ይደናገጹሎምን ንሕና እውን ስደተኛታት ኢና ነርና ይብሉ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩነታት እስራኤል ካብ ዓይኒ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተኸወለን ተስፋ ዘይብሉን እዩ ኢሎም ዘዛረብናዮም ስደተኛታት እስራኤል። ብምኽንያት ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ ዘውፅኦ ገምጋማዊ ሪፖርት ንክልተ ኤርትራውያን ተቐማጦ እስራኤል ዝዓደመ ቃል መጠይቅ ነቕርበልኩም ኢና። በትረ ስልጣን ይረኺብዎም ኣብይ ኣለኹም ኢሎ ሓቲትዎም ካብ ዝረኸቦ መልሲ ይቕጽል።
ኣነ ዳስ ኮለት ዝበሃል ቦታ ንዓሰር እዩ ዘለኹ። እዚ ንዓስከሪ ንዓሰር ዝበሃል ንሽሉ እምበር እስር ቤት ማለት እዩ።
እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ካምፕ ስደተኛታት ኢና እቲናዮም እዩ ዝብል መንግስቲ እስራኤል እሞ ንስኻ ግን ማዕረ ቤት ማእሰርቲ ኢኻ ትብሎ። እስኪ ከመይ ትገልጾ ናብራ እቲ ካምፕ?
ምክንያቱ እዚ ኣነ ክለዝገሉ እዚ ቦታ እዚ ክትሪኦ ከለካቲ ኣካና ህፃናይቲ ናይቲ ካምፒ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ። መደቀሲ እውን ድሓኒ እዩ። ክትሪኦ ከለካ ብደገፍ ስእሉ ካብቲ ካምፒታ ናይ ላስፌጋስ ዝመስል ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ግን እንታይ ንመዘካ ሰብ ንሕና ክንፈርሐኒ ኣይመሰሊን ኢና። ከም ድሌትና ክንንቀሳቀስ ፈሪና ኢና። ብማሽን ብኮምፒተራዝ ዝኾነ በፃብዕትና ፍሪና ኢና ንወፅ ማለት እዩ። ንባዕቲ ንወፅን ርድኒ ሰለስተ ግዜ መዓል ሰዓት 6 ሰዓት 1 ክትፍርም ኣለካ። እንደገና ሰዓት 10 ውን ክትፍር ኣለካ። ፍቃድ ንድሕር ዳ ወይ ናብ ዶክተር ክትሓትት እንተደሊካ ወይ ተሓኒንካ ብቀሊሉ ፍቓድ ኣይተወሲኒ ኢኻ ተረድሃኒ። ስለዚ ካም ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ካብ እስር ቤት ተፈልስ ኣይረኣዩ።
ክንደይ ዲኹም ትኾኑ ዘለኹም ኤርትራውያን ስደተኛታት?
ከባቢ ሻ ንኸውና።
ሂማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝምልከት ምስ ሱዳናውያን እውን እሞ እስኪ ንገረና እንታይ ተፈፂሙሎም እዩ?
ወ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ሪፖርት ሎማዓንቲ ቦግዒ ወፅዩ ብናይ ሂማን ራይትስ ዋች ዝተፃሕፈ ፅሑፍ እዩ። ንሱ ከዓ ነዚ ኩነታት ስደተኛታት ካብ ኤርትራን ካብ ሱዳን ናብ ዝዓዲ ብሓፂ ነቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝገልፅ ሪፖርቱ ማለት እዩ። እንታይ እዩ መንግስቲ እስራኤል ሓፈሻዊ እቲ ፖሊስ ናቱ ንህይወት ስደተኛታት ካብ ቅድና ኣፍሪካ ዝመፁ ብሓፂሩ ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን ህይወቶም ካብ ዝኸፈ ናብ ዝገደደ እንዳ ኣሰጋገርካ ነዚ ዓዲ ከይፈተዉ ከም ብድልየቶም ማንሲልካ እትሰጎም ይትዕላማ ኣብ ማእኸል ምድረ በዳ ነገብ ብሎ ናይ ዝዓዲ ደቡባዊ ክፍሊ ናይ እስራኤል ኣብ ውሽጢ እስሪ ቤት ካልኣይ እስሪ ቤት ኢኻ ትነብር ዘለካ ማለት እዩ።
መኮንን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ወይ ከዓ ካምፕ ዝበልካዮ ስለ ዘለካ እዩ ንምዃኑ ኣስገዳድ ንዓድኻ ምምላስ ዝብልዎ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ሃገር ንክትከይ ዝብልዎ ዝቀረበልኩም ሕቶ ኣሎ ዶ? ንስኻትኩም ከ እንታይ መልሲ ሂብኩም? እንታይ ሕቶ ዘቕሪብኩም ኣብቲ ካምፕ እናሃለኹም?
ዓንዲ ሓድሽ ሕቶ ይሓትኳ ምስ ንሕዩ ዝሓትካ ሕቶ ንዓድኻ ክደድካ ወይ ሩዋንዳ ብልካ ማለት እዩ። ሩዋንዳ እዚ ዓይነት ስምምዕ ገይሮም መን ይፈሊጥዎት ናይ ሩዋንዳ ስምምዕ ናይ ሰለስተ ዓቲ ወረቀት ክንጣ ወረቀት ሂቦም ኣብ ሕዲጉካ እዚ ናይ ሽፍትነት ከምዚ ምጭዋ ይዳኣሉ እምበር ሕጋዊ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ስ ዓለም ኣፍሊጠን ንቕበሎም ናይ መን ኣይፍልጣን ማለት እዩ። ስለዚ ሕጋዊ ስለዘይኮነ እቲ ዝዓትካ ሕቶ መልሶ ይብሉ ማለት እዩ። ክምልሶ ይክእልን ንሩዋንዳ ከይተሎምት መን እያ ሩዋንዳ ንአን ኣፍሊጣ ንመኮነ ይቕበሎ ንድሕሪኢላ ውሕትነት ተወንዲ ኮይና ይኸይድ ግን ፈቂድካ ዚ ብሽፍትነት ብፀልማት ጨዊኻ ንዓ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ወረቀት ሊሶታ ሲብካ ትፈዶ ስለኮ ነገር ዝሕጋዊ ስለዘይኮን ኣይቅበሎን እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ ኣተሓዛ ክትረኢ ከለካ ግን ዝገደደ ኣተሓዛ እዮም ሕዘብና ዘለዎ ማለት እዩ። ካብቲ ሰላማዊ ሰልፈኝ ዘፊ ዋን ሓደ ዝተሓት ዝተመሓይሸ ነገር የለን ብሓፂሩ ማለት እዩ።
ዘለኩም መማረፂ እንታይ እዩ መኮነን ኣብዚ እዋን እዚ?
ንሕና መራፂ ብና ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ኢድ ሓያል መንግስቲ ኢና ዘለና ተዓደግ ምስ ነገረካ ዲሞክራሲያዊ ዓዲ ስለ ዝኾነ ኣባናት ዲሞክራሲ ዳ ንሰርሕ ንሕና ኣፍሪካውያን ስለ ዝኾና ማለት ንሕና ዝጣበቀና ዓለም ከገዲስን ብዛዕባና ዝዛረብን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዜና ማእከላት መድረካትን ስለዘይሓትና ዳ እምበር ዲሞክራሲያዊ ዓዲ ንድሕርና ብወፃኢ ተቐጥመ ዝኮነ እዚ መንግስቲ እዚ ዓገብ እንድሕሪ ሎሞ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሚድያታት እንድሕሪ ወፂ ትጉድና ንድሕሪ ተቃሊዒቱ ዝንኽቦ ዘለና ሽግር ተተቃሊዩ ምስና ትሕለው ይከም ዝ ግን ንሕና ተዓሪፅና ኢና ዘለና ዓለም ከዓዚ ነዚ ሕግዜ ሕጋዊ ነገር ዝገብርዎ ዘለዉ እንድሕሪ ዓገብ ኢልዎም ተጠቀሚዎም
ክዳነ ኣብቲ ሂማን ራይት ዋች ሎሚ ኣብ ቴልኣቪቭ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ተኸታቲልካ ኣለኻ እሞ ምስቲ መኮነን ዝብሎ ዘሎ ተኣሳሲረ ክሓተካደል እየ ብዛዕባ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እስራኤል ፀቕጢ ክፈጥር ዩንችሲኣር እውን ቃልቦ ክገብረሎም ዝተገብረ ፃዕርን ወይ ከዓ ዝተረክበ ምላሽ ቀሪቡ ዶ ነይሩ?
ወንሱ እኮ ተደጋጋሚ ስራሕ ኮይኑ ሕጂ እንታይ መስለካት ናይ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ዩንችሲኣር ተኸተ ዝበሃል ነቲ ኩነታት ክገልፅዎን መንግስቲ እስራኤል ሪኮመንዴሽን ክህብዎን ዝነበረን እዩ ዘሎን ኢኸ ሕጂ ከዓ ንሱ እዮም ደጊሞሞ እሱ ግ እንታይ እዩ ዘሎ ትሕቶ እዚ ሪፖርት እዚ ሲ መን ሰምዖ እዩ ዘሎ ትሕቶ መንግስቲ እስራኤል ንሕና ብሕጊ ኢና ንሰርሕ ዘለና ሪፖርትኩም ፀሓፍኩም ፀሓፉ ብዙሕ እንግደሰሉ ይኮና ንሕና ብቲ ናይ ዓለም ሕጊ ተኸቲልና ኢና ንስዶም ዘለና ብድልቶም ፋንዎም ኣለና ብዓዶም ዘይሕጋውያን እዮም እስሪ ቤት እውን ዝግብኦም ዝነበረ እናበልካ ብፍርራሕ ንበዓል ዩንችሲኣር ከምን ዘመክንያልካ ሕጂ ኢንተርቪው ክገብራውን ፈቃደኛታት ኣብ ዘይኮናሉ ኩነታት ኢካ ትርዮም እጅታይ እዩ እቲ ፖሊሲ ኣዝዩ ተሪር ፖሊሲ ብዛዓብዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ይኹን መንግስቲ እስራኤል ዓው ኢሎም ዝዛረብሉ ጉዳይ እዩ። ንሕና ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣፍሪካውያን ጸለምቲ ካብዚ ዓድና ካብ ጎደናታትና ናብ ዓዶም በታ ዝመፅዎ ክነፋንዎም ኢና እናበልካ ዓውልካ ዝዘረቦ ነገር ስለ ዝኾነ ተስፋ
ክዳንኦም ከለካ እዛ ሩዋንዳ ዝልዋ ሃገር ከመይ ላይ ኣብዚ ሒሳብ እዚ ትመፅእ ዘላ? ስለምንታይ ካልእ ሃገር ዘይኮነት እንታይ እዩ ዚ ሩዋንዳ ዝልዎ ሃገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝለዓል ዘሎ?
እወ ንሱ ኮ እዩ ሕጂ መንግስቲ እስራኤል ናብ ሳልሳይ ሃገር ክነፋንዎም ኢና ሳልሳይ ሃገር ከዓ ብዘይ ናይ ማሕበረሰባዊ መሰላት ብዘይ ሕጋዊ ግባብ ምክንያቱም ዩንችሲኣር ዘይሕጋዊ ዝገባብ እዚ ይብሎም ኣሎ እተን ካልኦት መንግስትታት ንምሳሌ ናብ ኢትዮጵያ ፈቲኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂግዎ ነዚ ነገር እዚ ናብ ካልኦት ሃገራት ፈቲኖም ሕጂ ሩዋንዳ ጥራሕ እውን ኣይኮነት ሩዋንዳን ኡጋንዳን እየን ዝበሃላት መንግስቲ እውን ኦፊሻሊ ኣነ ነዞም ካብ እስራኤል ዝመፁ ዘለዉ ስደተኛታት ይፈልጦም እየ ምስ መንግስቲ እስራኤል ውዕል ኣቲና ኢና እሞ ክቅበሎም ይኽእል እየ እውን ኮ ይበለን እዚ እንታይ ናይ ሸጠፍ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ። ኩነታቱ ማራ ኸፊዎ ናብራ ኸፊዎ በካ ኩነታቱ ኣብ ዘይፍጠሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ንዑ ናብ ዘይተደለየ ምርጫ ወሲንካ ናብኡ ከይድካ ንሩዋንዳ ዶ ካብ ሩዋንዳ ከዓ ናብ ገለ ናብ ሳሃራ ምብጋስ ከምባ ሓድሽ ስደት ንምጅማር ጌርካ ንጥልያን ንኤሮጳ ምኻድ ይብል ከም ዓይነት ተስፋታት ስልካ ናይ ጥፋት ተስፋታት ገይሩ ይሰብ ዝኮኑ ማለት እዩ።
ክዳነ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን ወይ ከዓ ነፂጋቶ ኢልካ እሞ ኣብ ጭቡጥ መርቶ ዕድዩ ተመስሪቱ ዝገምጋምካ እዚ ዝመልስካ እዚ
እዚ ጭቡጥ መርትዖ እዩ መንባሲ ኢትዮጵያ ዝሕጋዊ ንሕና ጉዳይ ስደተኛታት ይኣክለና ንስኹም ከዓ ሼር ናትኩም ውሰዱ ጉዳይ ስደተኛ ናብ ዓድኹም ዝመፅኹም ባዕልኹም ክትፈትሕዎ ኣለኩም እምበር ንሕና ንተሓበሮን ከምኡ ውን ተፈፂሙ እዩ ከም ክፍትኑ ጀሚሮም እዮም ቪዛታት እንዳሃብካ ንስደተኛታት ንኢትዮጵያ እንዳሰደድካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ክሳብ ናብ ዝመፅዎ ክመልሶም ዘፈራርሖም ሰባት ኣለዉ ሱዳናውያን ንፈልጦም ገሊኦም ከዓ ናብ ዓዶም ከም ትራንዚት ተጠቀሙ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኦፊሻል ኣይ ቲንክ መፅጎ ምዃኑ ኢና ዝሕበረና ብዛዕት
መኮንን ደጊም እንታይ እዩ ክትኮኑ ትፅቢት ዝግበር ዘሎ ዩንችሲኣር ከ ክዛረቦ ዝከኣሎ ነገር ኣሎ ዶ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ
ብዛዕባ ዩንችሲኣር ንሕርዛ ንዘረብ ኮይነ ዩንችሲኣር ግደ ዝበሃል ካራ ዝበሃል ይብሉ ዩንችሲኣር ኣብዙሕ ክፍቲጦም ሰዓራ ለ እስር ቤት እንዳተውና ከሎ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ሰላማዊ ሰልፊ ዓዲ ይሽከል እዩ ነረካ ስለመሰልና ሓቲትና ኢሎም ወታደራት ክፍቲጦም ከዓ ንሳሕን ኣሲሮምና ኣብየለ ኤል ዮን ኣለ ክብለታይት እዮም ስራኤል
መንግስቲ እስራኤል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝህቦ ሓበሬታ እንተሃልዩ ንከታተልን ንሓትትን ኣለና ከምኡ እውን ዩንችሲኣር ክንሓትት ኢና መልሲ ክቡና ተስፋ ንገብር ሳብ ሽዑ ግን መኮነን ንርአ ካብ ካምፕ ስዱዳት ከምኡ እውን ኪዳነ ኢስሃቅ ኣብ ቴልኣቪቭ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃብለ ኒልና ኒልና